Привет, скъпи хора! Удоволствие да ви видя, тия, които ни гледат, да ви имам в сърцето си, които се познаваме и сме част от едно тяло, Христовата църква. Вярвам, че всеки е дошъл с очакване и отношение, а не да бъде успокоен само, не да получи поредната доза корекции, и това не е правилно като отношение. Ние сме тук на това място, защото вярваме, че ако искаш да бъде по-добре и да бъде живота ти по-качествен, ти имаш сериозен дял в това. Тук ли сте, хора? Добре звучи, ако някой прави неща вместо нас, за нас. Така се чувстваме обичани, обгрижвани, така ни е по-лесно. Има една приказка, меча услуга. Знаете ли какво точно значи? Тук сме се събрали, като вярваме, че всяко едно слово, което е изпратено да ни надгради и изгради, не е за да ни покаже колко сме зле и колко нямаме и колко не сме направили нещо, а трябвало. А словото е изпратено, защото Бог вярва, че ти може да се справиш. Вярва, че си създаден за по-качествен живот от този, който живееш. Господ вярва в нас. И затова сме тук. Нали? Винаги не се иска някой да повярва в нас и винаги сме страдали от това, че някой не вярва в нас, че ще се справим и че така нататък. И Господ вярва. И това е достатъчно, за да успееш. Ако Господ вярва в тебе, никой не може с неверието си да ти попречи да успееш. И така, скъпи хора, продължаваме надграждането, продължаваме растежа. И най-хубавото в целия процес е, че участваме. Това е най-хубавото. Резултатите, които постигаме, са вследствие на това, че участваме. Господ те търси на трапезата, си седнал с него, защото ти е резервирал и ти е запазил място. Не определя своята привързаност, грижа и любов към тебе по резултатите, които постигаш. Това не е човек. И така, за качествените промени, придобивки, някой е платил цена. Цената е колко ти е струвало. И когато говоря за цена, ако ме познавате добре, ще знаете, че на последно място слагам финансите. Колко ти е струвало усилие, битки, преодоляване на многоточие, колко време ти е струвало, колко устояване ти е струвал, за да продължиш и да не се откажеш. Винаги, всяка промяна, всичко, което си придобил, на някой му е струвало, някой е платил цената. Нищо качествено не идва в живота ни без платена цена. Една от индикациите за зрялост е когато си готов да платиш цената, нещо да се промени. И когато някой друг е платил цената, да можеш да знаеш колко му е струвало и да цениш това. Като казвам да знаеш, звучи като няма как да знаем колко му е струвало на човека. Единствен начин да разбереш колко му е струвало на човека е да го познаваш толкова добре, за да знаеш през какво е преминал, да си бил до него, да си преживял, съпреживял с него това, за да може да знаеш. Само тогава знаеш. Затова хората много се инфектират, когато някой им каже, знам какво ти е. Нали? И ти е, не знаеш, нали? Защото не знаеш през какво съм преминал, не знаеш през какво преминавам. Хората не знае, защото не се ангажира с този процес с другия човек. Не знае, защото не са съпричастни. Не знае, защото няма зрелостта да платят цената заедно с някой друг, стоейки до него, устоявайки до него. И хората си мислят, че ако съм минал през нещо подобно, знам какво е. Истината е, че може да знаеш само ако си бил част. Ако не си бил част, не знаеш. Фокуса върху нуждите ни, липсите ни, ни прави слепи, за да видим какво някой прави или е направил за нас. Тук ли сте? Една църква, ако се фокусира върху нуждите на хората, за да се решат проблемите, да се изцелят болестите, на всеки да му е добре, това е фокус върху нуждите. И когато се фокусираш върху нуждите, ти не можеш да видиш това, което някой е направил за тебе и прави за тебе. И най-лошото е, че не можеш да видиш ти какво можеш да направиш за друг. Защото когато фокусът е върху нуждите, това е себецентризъм, чист, натурален себецентризъм. Ама казваме, ама аз ако не се погрижа за моите нужди, кой ще се погрижи? Не става въпрос за грижа, а става въпрос за плащане на цена. Истинската цена винаги се плаща за някой друг. И когато е себецентрично, егоистично и плащаме цена за себе си, тя не струва нищо, тая цена. Имам предвид да постигнем неща амбициозно. Тогава не струва нищо. Така. Темата днес, това за което искам да говоря, е силата на платената цена. Силата на платената цена. Силата. Има мъжество, има тежест, авторитет в това да платиш цената. Има мъжественост. Хората са пресметливи днес, не мъжествени. Те ще си разделят сметката, защото са пресметливи. Искат да бъде справедливо, а не мъжествено. Искат някой друг или да плати вместо тях, или да си поделят отговорностите. Тогава е справедливо. Ако аз платя, не е справедливо. И днешно време не е справедливо да си мъжествен. Има голям авторитет в това ти да платиш. Не защото се покажеш, че имаш, че можеш, че знаеш, че си ангажиран. Не за това, а защото това е начин на мислене, който влиза във всяка една област на живота ни. Един пастор разказва как един човек от църквата му е продал нещо, има сериозна сума в себе си, так му я получава. И след църква отиват на заведение да общуват, да се видят хората от дома. И един човек, който е много зле финансово, плаща цялата сметка на всички от църквата. И продължението не искам да го обяснявам, но нека ви дам вие да си помислите кой как живее днес, след толкова години. Вие ми кажете, кой как живее днес. Ако някой плати цената, в днешно време това е смятано за твърде изморяващо, твърде натоварващо. Изморен съм само аз да плащам цената, изморен съм само аз от аз да давам, аз да правя неща. Изморител, не мога повече. И когато се стигне до плащане на цена, така се надяваме вътрешно някой да я плати вместо нас. Да на отмени. Пълно е с изморени хора днес в църквите. Това е истината. Хора, които са плащали цената, хора, които са се раздавали, хора, които са давали всичко от себе си. и днешно време стоят и са неадекватни за промени заради умората, която имат в себе си. Не са охладнели, не са депресирани и потънали в отчаяние, не са, просто няма сили за крачката напред. И днес искам да предизвикам всеки един, който е изморен, който дори няма желание да прави, да плати цената, да направи крачката. Обесърчил се. Искам да ви кажа, че ние не живеем спрямо състоянието си, вътрешното, душевното, а живеем спрямо това, което знаем, че сме. И ако се влияем от вътрешното състояние, трябва наистина много качествено да бездействаме. Защото до тук ни е дошло ние да сме хората за всичко. Но имам изненада за вас, като ви кажа, че ние сме хората. Ние сме правилните хора. Знаете ли, че когато човек се отказва да бъде правилният човек, най-силно се обесърчава от себе си? Когато се съгласи да бъде правилният човек, най-силно е насърчен от себе си. Без значение резултатите, които ще постигне, без значение цената, която ще му струва да постигне нещо, без значение усещането. Тук говоря за душата ни. Защото душата е важна. И ако духът се движи, ако Святия Дух вътре ни предвижва напред да правим промени, душата следва и душата е в помощ на тия промени. И разбира се, трябва тя да плати цената, за да ги има тия промени, защото душата казва, много съм изморена, много ми е трудно, айде по-нататък, айде да отложиме тези, защото чува промените като ангажименти. Нали знаете за хора, които са много ангажирани и вие питате кога ви е възможно, кога може и човека ви казва с цялата си загриженост, казва, айде да го оставим за по-нататък. А? Как звучи? Нека да прочетем Първо Петрово. Първо Петрово, първа глава, 18 и 19 стих. Като знаете, че не с тленни неща, сребро или злато сте били изкупени от суетния живот, предаден вам, на вас, т.е. от бащите ви, но с скъпоценната кръв на Христа, който като агнец без недостатък и пречист. Всичко започва, всяка промяна, всеки дъх, живот трябва да започва с стойността, която Христос ти дава, която си получил чрез Христос. Тук никакви постижения, никакво човешко прехвалване и издигане, колко си велик, колко си голяма работа, колко резултати имаш във видимото и колко дипломи и така нататък, без значение това. Просто няма значение. За твоята стойност има значение стойността, която ти е дадена от Христос. Цената, която е била платена за теб. Разбирането, че е платена цена за теб, ти дава стойност, която ти определя като личност. Която определя начинът на мислене, начинът на действие и начина, по който се придвижваш напред. Той е с вяра. А не с терзание, мъка и усилия, които не са по силите ти. Буквално. И така, тук се казва, че ние сме били изкупени, което говори за изкуплението. А изкупен е възстановен, върнат обратно. За да може Господ да даде стойността, която иска да ни даде, трябва да ни върне обратно. Това е изкуплението. Това е новораждането. Причината, поради която хора ходят не просто в комплекси, а в разбиране, че няма стойност, е липсата на среща с Господ, наречена новораждане, в която среща той им казва: твоята стойност от сега нататък ще я определям аз, защото те изкупвам. И забележете, изкупени от суетния живот. Когато се говори за суетен живот, суетата по принцип е безмислена. Безсмислен начин на живот. Не съдържа в себе си качество. Тя съдържа визия, работи върху визията, инвестира в визията, но отвътре е празна. Безсмислена. Тоест, живота е безсмислен, суетния. Предаден от вас, на вас, от бащите ви. Тоест, някой е показал живот, който не съвпада с това, което предлага Господ. Което ти предлага. Това е лично послание към нас, към всеки един. Разбирането, че Господ ни е изкупил, е разбиране, което не ни добавя стойност, а определя стойност. Разбирате ли разликата? Добавената стойност е много различна от определящата стойност. Едното е да знаеш кой си, като се новородиш, Бог да ти добави стойност. Не, не. В момента, в който не си новороден, може да имаш самочувствие, че си голяма работа, но това не ти дава стойност. Това не е твоята стойност. Това ти прави арогантен, надменен, доминираш над другите, отхвърляш онези, които смяташ, че няма стойност за тебе, според твоите стандарти. И това е наречено суетен живот. Безмислен. Възстановен. И понеже се говори, че платено за нас не с злато и сребро, да не би да сравняваме себе си с материални неща. Да не би да кажем, за мен е платено еди колко се злато, следователно аз струвам толкова. Когато се говори, че е платено с кръвта на Христос за нас, тук говориме живот, даден живот, живот за живот. За да живея аз, за мен е даден живот. И моята стойност не се определя от нещо материално, а тя се определя от живот. Живот е единственото нещо безценно на този свят. Единственото нещо безценно. Без значение на кой е живот. Живота е безценен. Господ даде, плати с цена, която е безценна. И щом е платено за тебе с цена, която е безценна, колко струваш ти? Точно колкото цената, която е платена за теб. Живот за живот. И друго нещо интересно. Да, ние струваме колкото е платено за нас, но това моментално ни превръща в хора, които можем да дадем и да платим цена, която е много по-висока от нашето разбиране, колкото струваме. Ако си мислиш, че струваш си безценен в Господ, повярвай ми, нашите слабости постоянно ни говорят, че не е точно така. Следователно, ние сами се обесценяваме, виждайки в себе си слабости, определяйки себе си като слаби, определяйки себе си като недоразвити и така нататък. Може да звучи смирено, някой да говори така за себе си, може да звучи трогателно, как някой така си е осъзнал колко е зле и ни го е срам да си го признае. Но комплекси за малоценно скъпо семейство не са смирени. И въобще не звучат като смирени. Звучат като оправдание. Звучат точно като оправдание, когато казваш: аз не съм постигнал това, аз не съм направил това, аз не съм този, защото е тук сме много добри в оправданията. Така, ако знаеш твоята стойност, ще знаеш цената, която можеш да платиш. И знаете ли, плащаш, защото можеш да си го позволиш. Не защото имаш, а защото си. Този, който имаш, ти плати. Говоря за материални неща. Това е лесно. Освен ако не си скъперник в себе си, лесно е да платиш. Лесно е да дадеш финанси вместо себе си. Лесно е да дадеш финанси вместо времето си. Нали? Започна ли, това искам да го прочета как съм го записал. Започна ли с нямам, завършва с не съм. Тука ли сте, хора? Започна ли я с нямам, винаги завършва живота си с не съм. Колкото и разумно да звучи и искрено да звучи, когато казваш нямам, въобще не звучи нормално, истинско, на края на живота си да кажеш не съм. Това са комплекси за малоценност, които правят живота на човек да го вижда като не до там и живян както трябва, качествен. Когато някой си позволява да казва нямам, трябва да е готов на последствията от това. Ние мислим, че сме искрени. Това е истината. Е, как да кажа, че имам? Как да кажа, че мога, като наистина не мога и наистина нямам? Пак казвам, не става въпрос за пари. Казвам ви, парите е лесната част. Да дадеш. Нека прочетем 1 Коринтияни. 7 глава, 23 стих. С цена сте били купени, не ставайте роби на човеци. Не ставайте, не се превръщайте в роби. Купен означава, че е платена цена. И тази платена цена е за да знаеш стойността си. За да я знаеш. Не да я предполагаш, не да си надяваш да бъде висока, а да я знаеш. Роба не знае цената. Си. Това, което знае, че може да бъде купен и може да бъде продаден. Защото неговия живот е в зачужд интерес и чужди нужди. Това е роба. Той робува, не казвам думата слугува, защото тук говорим за крайна позиция на робство. Живееш за някой друг да му е добре. Живееш за неговия успех. Изглежда като толкова всеотдайно. Даже ако се замислите, абе то няма егоизъм, то няма... Ма това съвършено същество е роба. Той живее за друг да бъде щастлив. Той се раздава. Абе, голяма работа. Ако ви говоря така, как ще реагирате? Ще кажеш, голяма работа, той не живее. Той не живее истински. Той съществува за чуждото благо. Това ще ми кажете вие. И ще ми кажете, роба няма собственост. Няма нещо негово. Всичко, което придобива, не е за него, а да обогати друг. Нали така? И всъщност идеята за християнството, нали, това е да се раздаваме, това е да помагаме, да живеем за нещо повече от себе си и така нататък. И роба се явява като свръхдуховен, защото точно така живее. А Библията казва, не ставайте роби на човеци. Ние не сме призовани да робуваме по простата причина, че сме свободни. Но трябва да познаваш свободата. Историята показва, че в Америка, когато са отменили робството, много от робите не са знаели как да живеят после, когато са ги освободили. Казали са им, свободни сте, ето, вратите са отворени, ходете къде искате, живейте както искате, от сега нататък вие сте свободни. И те са останали да бъдат роби. Продължили са да бъдат роби, понеже не познават друг живот. За тях няма живот извън робството. Робството им осигурява подслон и храна, а свободата им дава път, глад, студ и там, каквото щете, последствие на тая така наречена свобода. Никой от тях не мисли, че тази свобода, ако я взема, ще им бъде трудно в началото, докато се установят, докато построят своя дом, но ще дадат живот на децата си на свобода, т.е. те буквално ще осигурят нов начин на живот на децата. Един родител винаги мечтае за живот, който е различен от неговия, по-успешен, по-щастлив за децата си, ако истински родител. Това е целта на това да бъдем родители, да осигуриме този живот. И той е свободен човек, вече освободен, който е бил роб, не мисли за поколението след себе си. Мисли какво ще яде, къде ще спи, ще има ли послон. Това. Ето това прави робството. Дава ти оцеленчески живот. Предлага ти оцеляване. И слепота за всичко, което е отвъд това оцеляване. Всичко. И когато ти е трудно робството, да робуваш, т.е. да си потискан, унижаван, използван и така нататък, ти просто си недоволен. Ти просто мрънкаш, ти просто обвиняваш другите. И никой от тези, които живеят по този начин, не излиза от това робство, защото робство до някъде е удобно за хората, които не искат да се променят. И не искат да платят цената. Няма удобно робство. Защото в робството ти не съществуваш. Ти си като сянка. Ходиш, правиш неща, но те няма. Просто те няма. Когато говори Библията, че ние сме освободени и да стоим в тази свобода, си има предвид точно това. Да стоиш в тази идентичност на свободния човек, който не му е лесно, защото е свободен. Но има перспектива в свободата. Докато в робството перспектива няма. Бъдеще няма. Да се развиеш, да придобиеш, да имаш, за да завещаеш, това нещо там не съществува. Примера, който прочетохме за Христос, който ни изкупи, е това е платена цена, която ни освобождава. Това е много интересно. Човека, когато плаща цена, иска да притежава. Той за това плаща цена. Не би платил, ако не притежава. Защото точно това е идеята на сделката. Аз ще платя, за да имам. За да използвам и да си е мое. Христос дава себе си, живота си и те освобождава. И ти казва, сега си свободен. Тези, които си освободил, ако останат с тебе, наистина остават. Тези, които държи в робство, в задължение и ги използваш, те може да стоят физически, но сърцата им не са при теб. Сърцата им иска да избягат. И когато сърцето тръгне да бяга, повлича и тялото. Нали знаем това? Така. Примерът, за който говорим на Христос, най-стойностната и значима цена, която си платил, е за друг. А най-безмислената е тая цена, е платена от егоизъм. Егоизъм, скъперничество, бягане от отговорност, неверие направиха човека оцеляващ. Не дейте да замествате истинските думи с удобни синоними. Те не са синоними, така не звучат на нас. Аз не съм скъперник, аз съм пестилив. Не съм пестилив, защото това клони към скъперничество. Аз съм разумен. Знаете ли те, че щедростта е една от най-мъжествените черти на мъжа е щедрост? Знаете ли го това? Да? Няма значение какво си постигнал, няма значение какъв пример даваш с постиженията си, няма значение какво демонстрираш или къде си. Няма значение. Твоята щедрост ти дава тежест. Прави те снабдител, не консуматор. Прави те човек на мястото си да тежи. Авторитетен. И казва на твоите най-близки хора: моята щедрост е за да може вие да бъдете обгрижени и обичани. И това дава сигурност и спокойствие на хората, които са около нас. Подарени на нас. Кажете ми нещо друго, по-мъжествено от това. Хайде. Кажете ми. Силата на мъжа е това да осигури сигурност и спокойствие. Затова Господ го е избрал да лидерства, а не да тропа по масата. Аз дълбоко вярвам, че всеки един, който мъж, който е склонен да чува по зрял начин проповеди, веднага пояснявам какво означава това, лесно да си обидчив, лесно да си нараним, лесно да си да взимаш нещата все едно лично. Пастора за тебе ги казва. Явно не те харесва. Това е начин да не приемеш това, което чуваш. Зрелостта е в това да кажеш: чух нещо и искам да бъда такъв. И ще го направя. Ще го направя. И не да си обещаеш на себе си, а утре да забравиш. Като кажеш ще го направя, започваш от секундата, в която си го изрекал това нещо. Процеса на промяна. Без да отлагаш. Това е... Не позволявайте друг да плаща цената, която е определена вие да платите. Не позволявайте някой да плаща цената, определена вие да платите. Кой определя вие ли да платите цената или не? Кой? Бинго. Това е. В момента, в който кажеш: аз съм човека, няма ти си идея за каква тежест и какъв авторитет божествен и каква увереност идва в нас. Тогава Сатана, ако ни обвинява, че сме неуспешни, че еди кво си, че не ставаме като християни или ред други обвинения, знаеки кой си, няма да се поддадеш на манипулациите и лъжите му, няма да се комплексираш, да се смачкаш. Не трябва да даваме потенциала си в това да се борим с комплексия. Трябва да даваме потенциала си, за да постигаме неща. Защото силата ти, ако отиде в това да се бориш с комплекси, нямаш сила после да постигнеш нищо. Няма нужда от тая борба с комплекси, хора. Просто проумяваме, че цената, която е платена за нас, определя нашата стойност. Точка по въпроса. Знам, че можем да продължим. Знам, че можем да добавим. Да, обаче и почваме да философстваме. Много не е хубаво, че философстваме, защото в нашите уши звучиме умни. Звучиме разсъдливи, отговорни. А всъщност размиваме истината и хапчето се превръща в хомеопатия. Нали знаете какво е? Светена вода, едно към едно. Толкова ефикасно имам предвид. Знам, че има хора, които вярват в хомеопатия, да не го приемат лично. Но ако искаш нещо да е качествено, не го размивай, не го разводнявай. Остави концентрат, за да усетиш вкуса. Нали? за да подейства. Изобилие, което Христос е дал, това е живота, който Христос е определил. И някой решава да избере друг да плати цената. Аз лично не съм поръчал изобилен живот. Но държа някой да ми го осигури. Опа! Как ви звучи това? Не си го поръчал, обаче държи да ти бъде... Тоест някой друг да плати за това. Христос казва, дойдох да дам живот, живот и той изобилно. Тоест, дойдох да го дам. Взимането, живеенето е наша работа. Следователно, ако Христос е дал изобилен живот, в какво се съдържа този изобилен живот? В това Христос да прави неща вместо тебе? Не, не, в това да ти даде пример как да живееш. Това е изобилието. Не може да повярваме, че това е изобилието. Ама не, държим се като тинейджър, който го кара да се оправи стаята. Не може това да бъде истинския живот, който искам аз. Не, това не е щастлив живот, това не е свободен живот. Аз съм роб. Обаче, ако отидеш и видиш оправеното легло на твоите родители, следва ти да си оправиш твоето. Примера. Има изобилие в примера, както и съсипване в примера. Затова примера е определящ. Не трябва да създаваме поколение, което е убедено, че изобилният живот е свързан с това някой да прави неща за тях. Защото реалността е друга. Реалността е съвсем друга и различна. Това е истината. Хората правят неща за себе си, използвайки нас. И ни заблуждава, че правят неща за нас. Това е света. И ако ние сме отговорни към нашия живот, не бихме ставали роби на човеци. Това е истината. Продължаваме. Йоанна 5 глава 8 стих. Йоан 5 глава 8 стих. Исус му казва: стани, дигни постелката си и ходи. Към един парализиран човек, който не може да ходи. Който е там не за да ходи, а там е за да иска милостиня. Той стои там, не, не, да, той стои, но е занесен там. Значи, представете си, ти си там, защото някой ти е донесъл. Някой ти е постелил постелката и ти е сложил върху нея, и ще ти прибере по някое време вечерта. И ти си убеден, че най-голямата любов, която си получил в живота ти, е това на този, който те носи. Най-голямата любов. Никой не може да има по-голяма любов от тази да ми донесе и да се ангажира толкова много с мене. Толкова много да разговаря с мене, толкова много да прекара време с мене. Няма друг. Този най-ми обича. Идва Христос и му казва: стани и вдигни постелката си. Това не е любов. Той не знае ли, че аз не мога? Добре ли, като е толкова любящ, що не ме дигне и да вземе постелката ми, да ми я сгъни и готово. Толкова е просто да обичаш, просто ме дигни. Направи нещо вместо мен. Толкова е просто да ме обичаш, слугувай ми. Идва Христос и казва: няма ти слугу. Ще изцеря най-лошото нещо в живота ти. И това е някой да прави нещо вместо тебе. Най-вредното нещо ще изцеля в живота ти. Това, което най-много ти съсипва и ти държи на постелката, парализиран и болен. И така, вдигни постелката. Що му е тая постелка? Толкова ли е ценна тая постелка? Квот? Абе, остави я там. Представете си, ти си бил, нали, болен, парализиран и знаеш, някой те изцелява. Постелката ли ще гледаш? Ми ти ще я забравиш 100% там. Ма хич няма ти трябва, ма няма да искаш да я видиш. Няма да обеднееш, няма да кажеш, мале, колко пари може да я продам. Въобще няма ти интересува тая постелка. Но когато се изправиш, използваш краката си, когато сгъваш постелката, използваш ръцете си, Господ искаш да му каже, целият ще бъдеш изцелен, всичко в тебе. Няма само да ходиш, ще вършиш всичко и ще можеш да го правиш. Понеже изцелението не е само за част от нас. Изцелението Созо, което описвам с тази дума в Библията, Созо означава изцеление пълно за дух, душа и тяло. Понеже ако е само за тялото ни, а душите ни останат същите, каква полза от изцелението на тялото? Така че постелката, скъпи хора, не е ценна. Безценно е да можеш. Това е безценно. И знаете ли, докато дишаш, можеш. Това е истината. Докато си жив, можеш. Защото всяка сутрин, когато се събуждаш и отваряш очите, тая сутрин е възможност, която ти казва, можеш. Ако не можеше, нямаше да дишаш. Но понеже дишаш, имаш един ден, дни, седмици, месеци, години на разположение, за да бъдеш това, което искаш. За да се изправиш, да вземеш постелката си, да разбереш, че щом си я изгънал, значи и ръцете ти функционират. И краката ти функционират. И нямаш извинение. Не си изцелен на 50%. Не си свободен на 50%. Свободен си и след това му казва стани, което означава изправи се. Много харесвам тая дума изправи се, понеже има да се изправиш, да станеш, стани, има двузначно значение. Тоест едното е стани, ставаш, изправиш се, а другото е да станеш, да се превърнеш в, да промениш нещо. Да се промениш, т.е. харесва ми това. Защото за какво си изправил, ако не промениш нищо? Само за да ходиш? Не, че е лошо, много е хубаво, но идеята на всяко изцеление е да промени живота ти, а не да ти улесни. Понеже наистина е голямо улеснение изцелението, понеже се примахва това, което ти пречи да се движиш. Но когато се примахне пречката, идва движение, а не удоволствие от свободата и от изцелението. Харесваме удоволствието, харесваме усещането, харесваме празника от това, че празнуваш свободата си. Но какво следва после е много важно. Продължаваме. Казваме, че има сила в това да платиш цената, в платената цена. Обаче всичко в нас казва, че ако се плати цената, тогава ще бъдем силни. Без значение откъде, без значение кой. Важно е някой да плати цената. Тогава ще се почувстваме силни, защото се чувстваме силни, когато се чувстваме обичани. Когато се чувстваме обичани, знаем, че можем да постигнем неща, следователно сме какви? Силни. Навързахме нещата, сега търсим някой да плати цената. кой. Представете си Господ, който не само е платил цената, но не му представлява трудност да я плати за всичко и за всеки, абсолютно, без да задължава никой да прави нищо. И Библията казва, че Господ започва да търси човек според сърцето си. На друго място се казва, човек, Господ потърси човек на пролома. Някой, който да плати цената. Колко е важно когато ти си платил цената, това да роди, да създаде човек, който е готов и той да я плати. Примера. Това предаване на всеотдайност, на жертвоготовност, да си роди в друг. И Господ започва се оглежда точно за такива хора. Има ли в някой... има ли някой, в който аз съм се родил по този начин? Жертвоготовния, всеотдайния, щедрия. И започва да търси Господ такъв човек. Това е като баща, който търси в децата си да види жертвоготовност, което им е дал. Родител, който търси да види това посвещение, тая грижа, да види в децата си към самия него после. Не става въпрос, че чувства по-леко, защото му е помогнато. Не, не. Да, по-хубаво му е, по-леко му е физически, но по-голямата полза и по-голямата радост е да видиш, душата ти да види това, че посятото от тебе има плод. И така Господ поглежда към хората си бащински и започва да търси такъв човек. И ще кажете, сега Господ търси хора, ама то това е такъв момент, че аз като се замисля, то никой не става. Даже и за мен е да опрат нещата и аз няма да се кандидатирам. Следователно, кой? Знаете ли, че когато Господ избра учениците, никой не каза, аз не съм готов? Никой. Дори Юда. Никой не каза, аз не съм готов за това. Знам, че всеки от нас носи до някаква степен неувереност и комплекси за малоценност и се бори с това постоянно. Наясно съм. Но когато говорим за следване на Господ, говорим за 100% доверие в това, че Той вярва, че ти си правилният човек. И знаете ли кое прави тебе като правилен човек? Господ ти поканял всички, а си откликнал ти и още някои други там. Това е истината. Поканял е всички. Тук не говорим за учениците. Случай е друг. Тук те са основата на това, което ние продължихме. Въпросът е, че поканата е към всички. И някой е казал, аз ще бъда човек. Чува е поканата, която други са чули като изискване. Други са чули като, чак толкова да се ангажирам, няма време. До тук. Обаче някой друг чува същите думи по различен начин. Той ги чува, искаш ли да бъдеш като сърцето ми? Искаш ли да бъдеш като мен? Следвай ме. Нека те науча, нека ти покажа как. Нека да извървя пътя заедно с тебе. Нека бъда с теб по всяко време, във всяка една ситуация. Никога няма да бъдеш повече сам. Това всъщност им каза Христос, като им каза, вървете след мене. Но хората чуват друго. Чуват нечи ангажираност и посвещение като изискване към тях. И те казват, няма какво да дам. Нямам. Разбираш ли? Просто нямам. Имам какво да получа. Тоест, точно в момента, в който човек се вижда като нуждаещ се, пълен с липси, готов е да получи. Но не изисква и от мене да дам, понеже няма. И Христос казва точно на тези. Знаете ли, че тук говорим за рибари и бирник, Ади Лока е лекар, той е малко по, нали, хай левел, ама другите, извиняема, бирника беше най-голямата утайка на обществото по това време. Не бяха просъците. Просъците бяха на разположение на човешката милост и бяха съжалявани, не бяха отхвърлени. Докато този бирник е мразен от абсолютно всички. Съдебен изпълнител, съдия такъв. Да, точно такъв. Часа и. И после чуеш, че нямат приятели, но това е друга тема. И той човек в цялата си омраза, която е получил, отхвърляне, пренебрежение, Исус минава покрай него и казва: върви след мене. И той казва: а, не, само ще излагам. Щата намразят заради мене, няма да дойда. Тъкмо те уважават сега, нека така да се останат нещата. Обаче, когато чуваш със сърцето си, е много различно. Не минава през мислите ти, не минава през начинът ти на мислене, през убежденията ти, през комплекси за малоценност, през душата ти, т.е. цялата душа, която е обгърната от преживявания, наранявания, спомени гадни, и чуваш направо със сърцето си. И там няма какво да кажеш, освен идвам. Няма какво друго да кажеш. Имаме какво да кажем, защото всичко, което чуваме като въпрос, го прекарваме през цялата си човешка същност, наранявана, отхвърлена, пренебрегвана и така нататък. И тогава отвръщаме спрямо нараняването си, спрямо чувствата си. И ако слушате словото по този начин, повярвайте ми, ако повярвате на 5% от това, което слушате, това е голямо постижение. Ако не се научим да чуваме със сърцата си, няма как да отговорим на Бог това, което ни е попитал и това, което ни е казал. Няма да знаеш езикът, понеже сърцето си има свой език. Може да ви хареса как звучи китайския, обаче ако Хриси не ми го приведе, аз ще чувствам странно. И в опасност, понеже не знам какво ми казват. А пък ме карат ме да отговоря. Я. Същото е, когато човек не слуша сърцето си. За мъжете ни е страшно трудно това, повярвайте ми. Говоря като мъж в момента. Мислите, че женската чувствителност е проблем? Ако я нямаха тази чувствителност, нямаше да чува толкова ясно и толкова близко гласа на Бога. А ние искаме Бог да ни убеди. Искаме Бог да ни говори и да ни използва факти, да използва обстоятелства, да използва какво ли не, за да ни каже, че това е истина. И трябва да го направим. А после трябва да ни изчака, докато решим да го направим. И когато забравим да го направим, трябва да бъдем милостив и разбиращ към нас за това, що сме го забравили. Ами ние сме хора, бе. Нормално е. И след това много е важно да няма последствия от това, че сме забравени. Забравили. Не е сарказъм към мъжете, а е наша мъжка битка, с която трябва да се справим. Да обучиш. Семейството е място, където мъжът трябва да умее, опознавайки жената, опознавайки това, нейната чувствителност, не да реши, че това е проблема в живота му, а опознавайки тази чувствителност, да разбере, че Господ по този начин го достига също, за да чуе по-ясно гласа му. За да го опознае от тази страна, на нежност, чувствителност, финност. Да махнем тая мъжка грубост, която я наричаме мъжественост, това не е мъжественост. Арогантно поведение, нахакано поведение, това не е мъжественост. Това е поради комплекса за малоценност, затова се държиш така. И докато се държиш така, ще уважават само арогантните. Те не те уважават. Просто те приемат. Защото си един от тях. Ние вярваме, че вярата не е това да се правиш на голямата работа, пренебрегвайки, отхвърляйки другите, а да поемеш своите лични отговорности и да не се фокусираш върху живота и успеха на другите, а върху това как да бъдеш за благословение на тия хора, които Бог ти е дал. Това е християнство, това е мъжественост, това е истинско. Нашата сила е в това не просто да бъдем свободни. Това е супер сила. Нали сещате? Супер сила. Тоест извън нормалните човешки норми за сила е супер силата. И това е някой, който е готов да плати цената за други. Ще кажем, тук идват точно за тия хора, които си посветили на нацията, на... в работата си там да бъдат номер едно, на еди кво си. Не, не, сега ще ви кажа за къде става въпрос, къде е супергероя, къде му е мястото. Слушайте. Четеме Евреи 11 глава 7 стих. С вяра Ной, предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, подбуден от страхопочитание, направи ковчег, т.е. кораб, за спасение на дома си, чрез която вяра той осъди света и стана наследник на правда, която е чрез вяра. Връщаме се малко назад в стиха и прочитаме още веднъж: направи кораб за спасение на дома си. Там е супергероя. Там се създават супергерои. Ако си нямал супергерой над себе си като родител, бил се ощетен от към това, нека ти кажа, ти си следващия супергерой, ако поискаш, за твоето бъдещо семейство. Амен. Ти си. Може да имаш оправдание. Може да имаш причина да не бъдеш, защото си нямал пример. Или може да поискаш да бъдеш това, което си нямал, за да може децата ти да имат това, което ти си нямал. Това ти прави супергерой. Независимо дали си жена или мъж. Затова всеки един човек, независимо дали неговия родител е бил супергерой в неговите очи като дете, има привилегията и възможността да бъде за своите деца. И така, Ной. Какво да кажем за него? Супергероят, който беше смятан за луд. Точно. Историята разказва за човек, който Бог видя в него праведност, при положение, че праведността беше начин на живот и беше изцяло избор на Ной. Той беше избрал да бъде така. Не се е родил добър. Няма такова нещо. Ма той е по-добричък от душа, защото такъв се е родил. Той е избрал да бъде такъв. И в този си избор, когато човек е избрал това, което Бог има за него, себе си, т.е. Бог му дава това, което Бог има за него. И това беше спасение. За него, за дома му, или иначе казано, дома на Ной се спаси заради неговата вяра. И Господ му каза, направи кораб. Няма да използвам думата ковчег, защото ние свързваме с... Нали? Така че по-съвременна дума, по-разбираема, от дърво е, да. Но кораба дава живот, при ковчега е друго. Та. В случая говорим за кораб, нали разбрахте? Опитвам се да направя, понеже много сме го чели и слушали, ковчег, ковчег, нали? И се опитвам да изместя, защото Бог предложи спасение на Ной, но му каза какво да бъде средството и не му го подари. Но го накара да си го построи. Много важно нещо. Заповядай, синко, в кораба, който ти построих. О, това е велико. Значи, веднъж ме спасява, после ме построява кораб. Това е истинска любов. Ако твоето дете се чувства обичано, когато му слугуваш и каза, това е истинска любов, повярвай ми, ти си построил и кораба. Не само си го спасил, като не е на улицата, е бездомно, и ти го буквално го живее. Спрямо твоето посвещение, твоите финанси, в един момент казваш, аз ще построя кораба, да види колко много го обичам това дете. Свръх обгрижваните деца по този начин, когато някой им робува, не са готови да създадат нов свят. Ной трябваше да създаде нов свят. Ако искаш да създадеш нов свят, направи го с обновени хора. За да се обнови човек, не трябва да му изнасяш лекции. Какво означава нов човек? Какво означава ново мислене? Не, не. Дай му да строи. Дай му да гради. Това ще му коства много. Знаете ли, когато Ной градеше кораба, защо казах, че е смятан за луд? Представете си, кораба го строи на една планина, катеря дървецата догоре, даже не съм го сложил на ниското. Нали? Що? Щото някак си... Абе, друго си е нависоко да се вижда. Нали? Та. Всичко това го правя абсолютно безмислено. За хората. Те идват и ми гледат как строя кораб. То дъжд няма, защото не валя дъжд доста, нали? Дъжд няма, а аз строя кораб, който не е лодка за риболов или да по някакъв начин да е обяснимо, а толкова голям кораб, за какво ми? Подигравките и отхвърлянето бяха ежедневия за Ной. Много, много години. И защо е цялото нещо? Ще кажете вие. Хайде, седмица, две, месец, година. Ама това продължава прекалено дълго. И всеки ден той трябва да се събуди и да отива да гради със семейството си този кораб, да го строи. И всеки ден едно и също. Минават хора, подиграват се, подвикват. Знаете ли, че вероятно, не го пише, той е бил атракцията. Безплатната атракция. Значи, ако ти е скучно, отиваш, сядаш и гледаш как строят кораба и подвикваш от време на време обидни думи, подигравки и така си разнообразяваш живота. Безплатно. И някой стои на кораба и го строи. Катери се, изморява се, но не спира. Знаете ли, че колкото повече време минава в годините, толкова по-трудно става да устояваш нещо, което правиш, а видимото в това, което е казано, не се случва. Тоест няма потоп години наред. строиш, правиш си кораба там и така нататък, вярваш си в нещата, които си вярваш, обаче никой не вижда потоп, никой не вижда вода, никой не вижда заплаха. А ти продължаваш да строиш, защото вярваш, че това, което правиш, е правилно. Само хората, които вярват по този начин, те успяват. Имаш хиляди причини да се съмняваш и само една да вярваш. И тази причина да вярваш е, че Христос ти го е казал. Точка. Обаче живеем в време, където недоверието е като толкова нормално, толкова прието, толкова одобрено, узаконено на това недоверието, че ти си поредния, който е като всички, които нямат доверие. И всичко е наред. От гледна точка на това, че ми другите са така. И когато някой започне се доверява и да вярва, е смятан за луд. Глупав. Не ви трябва безплатен кораб. Не ви трябва. Откажете го, ако някой ви го построи. Откажете го. Много ми напомня за един семинар, който всяка година се провежда и хората, които го провеждат, плащат за абсолютно всичко. Спането, храната. Просто отиваш там и ти си най-благословения турист на земята. И хората, които се срещат, бях веднъж там и няма да стъпя повече. Не за друго, защото хората, с които се срещат там, са туристи. И ако взема да снима с телефоните и там да си... Знаете за какво говоря, туристи, които правят, ще бъде много на място. Но аз нямам място там. Бъдете на места с хора, които са готови да... които са платили пълната цена, за да бъдат там. Извън силите са си дали. Дали са повече, отколкото има. Защото тези хора са отишли с настройката, с отношението, не да получат, а да дадат. Само там, сред такива хора, настъпват промени. Безплатният кораб, скъпо семейство, е като луксозна кола от AliExpress. Нямаш никаква идея дали ще тръгне и дали ще закара там, де си тръгнал. Защото тя не е направена да бъде сигурна и качествена, а е направена да не ти струва или много, или нищо. Има една приказка, нали, цена близка до подаръка. Е, това е. Във времето разбрах, че ако получиш грижа, за която някой е платил, това не е услуга. От близки хора говоря. Не от такива, които имат такива взаимоотношения на тип сделка. Аз ти помагам, после ти ми помагаш. Говоря за близки хора, които са безкорисни. Та, когато получи грижа и някой е платил цената да се погрижи за тебе, не дей да си мислиш, че просто си обичан и толкова хубаво да ти обича този човек. Мисли си колко е хубаво аз да обичам и аз да се погрижа. Библията казва, изпреварвайте се да се отдавате почет един на друг. Хората са самотни, нещото няма качествени хора. А защото някъде по пътя човека губи качеството, като става егоист и себецентрист. Затова най-самотните хора не са лошите хора, а егоистите, себецентриците, тип нарцис, хора, които се интересуват от това те какво имат, те какво чувстват, на тях да им е добре. И колкото да обвиняват другите, че ги отхвърлят или там са проблема те, другите, истината, че не е така. Продължаваме. Словото казва: стани. Изправи се. Един път ставаш, когато се изправяш, за да тръгнеш. И после, втория вид изправяне, когато паднеш, провалиш се, изправиш се и продължаваш. Вината, срама от падането, може да те закопае толкова дълбоко, че да не можеш да се изправиш повече. Затова, повярвайте ми, колкото и да паднеш, колкото и да се провалиш, факта, че се изправяш, говори, че изправя се, защото следваш Господ, а не защото просто искаш да бъдеш прав. Следването е единствения силен стимулатор и магнит, който ни привлича това да се изправим. Като вижте, можем да се изправяме, защото имаме цел да победиме, но това означава, че се състезаваме с други хора. Сравняваме се и затова се изправяме. Това е нашата мотивация. Изправям се, за да мога да докажа, че аз съм първия, ще бъда първия. Не смятам, че това е качествен живот. Състезаване, сравняване с други. Смятам, че ние се изправяме, защото Христос е пред нас. И не искаме да се отделяме от Него. Това е истината. И знаете ли, готови сме да платим цена да се изправим. Всичко, което ти каза, стой долу. Стой долу. Самосъхранявай се. Почини си. Айде да не толкова динамично. Айде малко почивка. Стой долу. Като боксьор, който е размазан и треньора му казва, стой долу, не ставай, защото знае, че ако стане, може да го отрепат. И вика, стой долу. Изглежда като съхранение, някой те съхранява. Но ние знаем, че ако се изправим, можем да променим нещата. И затова се изправяме. Просто го вярваме. Противно на всякакви твърдения, дори твоите лични твърдения в главата ти, против тях се изправяш. И въпреки тях се изправяш. Вярваш, че можеш. Силен си, когато вярваш, че можеш. И си много слаб, когато вярваш, че някой ще го направи вместо теб. Факт. Затова нека да бъдем силни във вярата си и в начина си на живот. Насърчаваме с това слово. Знам, че минаваме много битки, различни по рода си, тежки преживявания и така нататък, но повярвайте ми, колкото и да си паднал, всичко зависи от твоето изправяне. Така че изправи се. Бъдете благословени. Господи, благодаря ти за времето заедно, което имаме в общение, в слово, в това да споделим това, което ти си ни споделил на нас, да бъдем полезни за други, не просто в говорене, но в делата си, в жертвоготовност, в това да платим цената, за да може това да бъде смисъла, в това да бъде смисъла, а не в оцеляването, нито в егоизма. Благодарим, че сме заедно още веднъж, ще благодаря и вярвам, че всеки един е готов да застане срещу нещата, които го спират, и да ги победи. Защото това, което ни спира, ни пречи да живеем истински. Благодарим ти за това време. Амин и амин. Благословения за всички, които ни слушат, и вярвам да имаме и личното ни време заедно. Но Сега мога да ви поздравя, да ви насърча и да ви кажа, хора, време е да се изправим. Амин. Бъдете благословени.